Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën, ju flasim nga zyret qëndrore të radios. Unë jam Artan Haraqia, fillimisht ju njoftoj me temat kryesore. Pa drejtësi, pajtimi mes kombeve nuk është i mundshëm, thot për Radion Evropa e Lirë, eksperti nga Afrika Jugut Stanley Hankeman. Procesi i vizave Schengen për Kosovën të mos përdoret për interesa partijake, thot europarlamentarja Tanja Fajon. Shefi i Pentagonit arrin në Bagdad, derisa forcat irakiane avancojnë drejt Mosulit perëndimor. Gjatë emisionit mësoni edhe për studimin e ri që tregon cilat qytetet e botës kanë trafikun më të rënduar. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po has në probleme serioze në vendimmarrje kur janë në pyetje çështjet që kërkojnë konsensus të gjerë politik. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe ish-kryetari i këtij institucioni Jakup Krasniqi kanë folur për Radion Evropa Lirë duke i prezantuar pikpamjet e tyre pse legjislativi po ngec në shumë procese të rëndësishme të vendimmarrjes. Kronika në vim është përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimarrja në kuvendin e Kosovës është sfiduar seriozisht këto dy vitet e fundit. Kuvendi po përballet me mungesën e votave për marrjen e vendimeve për disa çështje të proklamuara si prioritete politike në nivel të Kosovës, siç është marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, që ndërlidhet me liberalizimin e vizave, apo edhe me formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Përderisa demarkacioni me Malin e Zi mbetet pengi mos marrveshjeve politike, jo vetëm ndërmjet forcave politike në pushtet dhe opozitës, por edhe ndërmjet vetë partive në pushtet, çështja e ushtrisë së Kosovës kërkon një konsenzus më të gjerë dhe përfshirje të përfaqësuesve serb në vendimarrje. Kryetari aktual i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe ish-kryetari këtij institucioni, Jakup Krasniqi, ndajnë mendime të ndryshme se përse legjislativi aktual po tregohet kaq i pafuqishëm në vendimarrje. Për kryekuvendarin Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, problemet të burojnë të mungesa një transformimi të vërtet ekonomik, çka sipas tij do të ndikonte që politikanët dhe partitë politike të merreshin më shumë me çështjet e zhvillimit të vendit dhe jo me politika të thata dhe arkaike.
Demarkacioni duhet përfundon për arsye se kemi të bëjmë me një shtet qin, i cili ka luajtur një rol pozitiv historik dhe aktual, siç është Republika e Malit Zi, është çështje më tepër e egove dhe vonesave, cilat janë më tepër për fajin e Kosovës, si nuk ka kaluar, edhe ushtria e Kosovës. Edhe demarkacion, edhe gjitha këto u kalojnë kur kemi një shtet e cili ka institucionet bazuar në funksionimin e vetë në shtet ligjor, dhe njëjtë në kohë ka prioritet zhvillimin ekonomik për arsye se këto do të ndërlidhen.
Ndërkohë, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, tani kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Nisma, thotë se rezultatet që po tregohen në legjislaturën aktuale dëshmojnë për një jo efikasitet që nuk është parë deri më tash në historinë e institucioneve dhe të shtetit të Kosovës.
Problemet që janë krijuar nga koalicioni qeverisës dhe qeveria, problemet pastaj janë bartur në Kuvend dhe Në këtë legislaturë, më i me thanë që kuvendi, edhe pse numerikisht ka më shumë se 2/3 e deputetëve të kuvendit koalicioni, mendimorja ka qenë dërë më të dobëtat dhe më të papërgjeshme të thamë në historinë e funksionimit të parlamentit Kosovës.
Puna e kuvendit të Kosovës monitorohet nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e këtij institucioni, dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka për të shqyrtuar dhe miratuar ligje dhe çështje tjera, marr parasysh vështërsitë që po has në vendimarrje, pritet që kuvendi sfidën e radhës ta ketë në muajin mars me riprocedimin për miratim të demarkacionit, nëse edhe atëherë dështon. Njohës dhe zhvillimeve politike në Kosovë kanë paralajmëruar edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme si një opsion për të dalë nga kjo blokadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Stanley Hankeman, drejtori i Institutit për Drejtësi dhe Pajtim në Republikën Afrikës së Jugut, më falni, vlerëson se edhe 18 vjet pas luftës në Kosovë, njerëzit ende nuk janë ballafaquar me drejtësinë. Në një bisedë me Radion Evropa Lirë, lidhur me idenë një komisioni për të vërtetën dhe për pajtim, të cilën e ka nisur presidenti Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë, ai krahason situatat e ngjashme me përvojat e tij në Afrikë të Jugut. Megjithatë, sipas tij, nëse një komision i tillë nuk e ka qëllim përfundimtar drejtësinë, do të jetë i dënuar me dështim. Vijon materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Puna e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin në Kosovë duhet të jetë e bazuar në gjetjen e të vërtetës, vlerëson Stanley Hankeman, drejtori Institutit për Drejtësi dhe Pajtim në Republikën e Afrikës së Jugut. Këtë vlerësim Hankeman e jep në një bisedë me Radio Evropa e Lirë pas nismës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për themelimin e një komisioni të pavarur për të vërtetën dhe pajtimin, që do të mundësonte një dialog të brendshëm ndërmjet komuniteteve në Kosovë për të kaluarën e dhëmshme dhe për një bazë të shëndosh për pajtim. Zoti Hankeman, duke krahasuar përvojat që ka pasur Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin në Afrikë të Jugut, të cilin në vitin 2000 ka trashëguar instituti që ai drejton, ka theksuar se Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin, qëllimi përfundimtar i të cilit nuk është drejtësia, është i dënuar me dështim. Njerëzit kanë nevojë për një përfundim dhe Komisioni për të vërtetën është një nga mënyrat e mira se si të arrihet deri te vërteta. Natyrisht që nëse dëshironi ta dini të vërtetën, është e nevojshme të vendoset mekanizmi që do të ofrojë siguri sidomos për kryerësit e krimeve që të dalin dhe ta tregojnë të vërtetën. E vërteta mund të merret vesh nga ata që e kanë kryer veprën, pse e kanë bërë atë dhe nën urdhërat e kujt e kanë bërë atë, theksoi Hankeman. Ai ka shtuar se amnistia shpeshherë është pjesë e rëndësishme këtyre komisioneve dhe në vende të ndryshme është trajtuar në mënyra të ndryshme. Megjithatë, sipas tij, në procesin amnistisë në Republikën e Afrikës së Jugut ka pasur lëshime. Sipas tij, ajo çfarë u ka penguar njerëzve në Afrikën e Jugut gjatë procesit të amnistisë është fakti se kryerësit e krimeve për tu amnistuar nuk kanë qenë të detyruar që të tregojnë pendesë për krimet e kryera. Nisur nga kjo, ai nuk shpreh habinë se pse familjet e viktimave në Kosovë kërkojnë që vënja e drejtësisë në vend të jetë para kusht për pajtim.
After 18 years, people still haven't seen justice. And so one has to ask, so for what reason is the president considering?
Pas 18 vjetësh ata njerëz ende nuk janë ballafaquar me drejtësinë. Atëherë ngritet pyetja se për çfarë arsye presidenti dëshiron vendosjen e një komisioni për të vërtetën dhe pajtimin. Në qoftë se arsyeja është që të arrihet deri te drejtësia, atëherë kjo duhet të thuhet qartë. Njerëzit duhet të binden që do të marrin drejtësi, por nëse kjo bëhet vetëm për të vendosur paqja në shoqëri dhe që njerëzit të pajtohen ndërmjet tyre, ata nuk do të marrin drejtësi në atë mënyrë. Komponenti ky që çdo procesi të tillë nënkupton se do të ketë drejtësi në fund. Kjo është ajo çfarë njerëzit dëshirojnë, tha Hankeman. Sipas tij, problemi i shumë komisioneve të ngjashme në botë është se me to shpeshherë manipulohet, gjë që siç thot ai ka qenë shembull edhe në Afrikën e Jugut. Ai shpreh mendimin se është ide e keqe në rast se presidenti i emëron anëtarët të komisionit. Në Afrikën e Jugut, sipas tij, emërtimin e këtyre anëtarëve e ka bërë shoqëria civile dhe lista me emra i është dërguar presidentit të vendit. Hankeman thotë se situata në Kosovë është më e rëndë sepse shumë familje të viktimave nuk e kanë përjetuar drejtësinë as 18 vjet pas luftës. Prandaj, siç thot ai, komisioni mundshëm për të vërtetën duhet të përmbajë dhe komponentin gjyqësor.
Must be given the powers to prosecute.
Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin duhet ta ketë fuqinë që të ndjek njerëz. Për të ndodhur kjo, atëherë është e qartë që në komision janë të nevojshëm gjykatësit dhe të tjerë. Ky ka qenë problemi ynë këtu sepse nuk ka pasur drejtësi as para e as pas komisionit. Pastaj, si mund të sjellë komisioni drejtësi në qoftë se bëhet fjalë vetëm për njerëzit që vijnë të tregojnë rrëfimet? Në qoftë se qëllimi nuk është drejtësia, atëherë ky është traumatizimi popullit dhe këtë nuk mund ta bëni, theksoi Stanley Hankeman. Ditë më parë në bisedat me Radio Evropa e Lirë dhe ekspert për të drejtat e njerëzit nga Ballkani kanë vlerësuar se një komision i tillë nuk mund të jetë i suksesshëm, përveç në rast se ai do të ishte i pavarur nga politika dhe në qoftë se në të njëjtën kohë mban edhe procese gjyqësore ndaj kryerësve të krimeve. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve duke vazhduar me një kronikë që ka të bëjë me ligjin e shumë përfolur në Kosovë për Trepçën. Sipas minatorëve të kësaj kompanie, autoritetet e Kosovës janë neglizhent në zbatimin e ligjit të miratuar në fjalë. Qendrim të ngjashëm mban edhe menaxhmenti i Trepçës. Për çfarë sakt bëhet fjalë, të dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Minatorët e minjerës Trepqës në Stantërg i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të fillojë së zbatuari ligjin për kombinatin dhe të krijojë kushte më të mira të punës për ta. Isuf Beqiri, minator në minjerën e Stantërgut që prej vitit 1978, thot për Radion Evropa e Lirë se përveç mos zbatimit të ligjit për Trepqën, ata po përballen edhe me kushte të vështira të punës. Sipas tij, minatorët e Trepqës janë të harruar nga institucionet e Kosovës dhe se nuk po punohet asgjë në krijimin e kushteve më të mira.
Ja nuk po kurrë. Trepqës nuk e fal, e ka bënë falizë po si gjysës, pas ski lëz. Gjëja më atë është shumë shumë vështirë. Te mashtuesës kanë listun. As gjë mjekut, as tash, as sigurisht pas kurrë.
Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepqa të hënën kanë filluar shënimin e 28 vjetorit të grevës së minatorëve. Më 7 tetor të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepqën, me të cilin motohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarrja, por që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepqën, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të krijojë ende bordin mbikëqyrës të Trepqës, në mënyrë që të mund të fillohet me zbatimin e ligjit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës Bleran Stavileci i pati thënë Radios Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepqën ka 6 muaj afat për të themeluar bordin për Trepqën.
Bëhet fjalë pra për një ndërmarrje e cila do të jetë në pronësi të qeverisë, do të thiqet me parimet e qeverisjes korporative. Prandaj edhe nuk është gjë e lehtë dhe thjesht zgjedhja e bordit dhe strukturave të tjera.
Ndërkohë, drejtori i Trepqës Halil Çela në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan të pakuptim të mos zbatimin e ligjit për Trepqën.
Fatkeqësisht sot e festuam 28 vjetorin në një kohë kur ligji është miratu, ligji de jure është në fuqi, po de facto nuk është në fuqi. Kjo është absurd i kohës.
Sipas ligjit, qeverisja për Trepqën bëhet nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Drejtori i Trepqës Ahmet Tmava kërkon nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të themelojë këto borde në mënyrë që të fillohet sa më shpejt edhe rimkëmbja e kombinatit Trepqa.
Jemi në anë kontakt të përhershëm dhe në konsulta sugjerime dhe në mbikëqyrje të qeverisë dhe ata janë zotu se sa më parë që është e mundur do të formohen edhe organet të cilat do të bëjnë implementim ligjit. Edhe pse ne me hyrje në fuqi të ligjit veç tani më veç mbikëqyrimi nga Ministria e Zhvillimit gjithsesi nga qeveria e Kosovës.
Trepqa llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta në kombinat punonin mbi 20.000 punëtorë, ndërkësh vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numron më shumë se 1400 punëtorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një tjetër ligj në Kosovë për cilin ka dyshime nëse do të mund të filloj së implementuari është ai për sigurime shëndetësore. Kështu kanë thënë ekspertë të fushës duke cilësuar më shumë si vendim politik ligjin se sa të zbatueshëm. Por Ministri i Shëndetësisë në Kosovë ka deklaruar se gjithçka është gati për fillimin e mbledhjes së hollave nga ana qytetarëve dhe më pas fillimin e implementimit të tij. Hollësitë në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Kostoja e ligjit dhe fillimi i mbledhjes së premiumeve e kanë bërë të paqartë nisjen e zbatimit të ligjit për sigurimet shëndetësore, megjithse i njëjti që e parapar të fillonte nga janari i këtij viti. Projekti u tha se shtyhet për në muajin korrekt me arsyetimin e qartësimit të mëtejm të tij. Qeveria e Kosovës miratoi vitin e kaluar rregulloren për menaxhimin financiar të fundit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fundit të sigurimeve shëndetësore duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milion euro për sektorin privat, kjo me qëllim të nisjes së zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Kryetari Sindikatës së Shëndetësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka cilësuar si vendim politik ligjin për sigurime shëndetësore.
Ende nuk ka as listë shërbimeve, nuk ka as listë të çmimeve. Kështu që nuk e di se si e kanë politikajt që mërën në shëndetësi, por kërkum gati më duke se është veç vendim politikë dhe si i tilë do të mbetet e sistemi sigurimeve shëndetësore nuk do të funksionalizohet.
Ekspert kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milion euro, derisa sipas Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë deri në 100 milion euro në vit. Sipas ministrit Rahmani, për zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore, gjithçka është gati, por me vendimin e qeverisë së Kosovës, mbledhja e premiumeve është shtyrë për muajin korrekt të këtij viti.
Ne kemë propozuar qeveri, kemë kërku nga qeveria nxjerrët vendimi që të fillohet me 1 janar, sepse kemë pas plan veprimi se si do të vim deri te gjitha dokumentacionet dhe përgatitjet që kur jemi të gatshëm me frushëvimin shëndetësor duhet kaloj një periudhë. Por ka qenë konsultimi edhe mirëkuptimi edhe qeverisë për vërejtjet që janë bërë që më i marrë edhe 6 muaj shtesë.
Ai tha se rreth 300.000 flet palosje tashmë janë të gatshme dhe do të shpërndahen për informimin e qytetarëve. Ndërkohë edhe drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani ka thënë se me fillimin e mbledhjes së të hullave nga qytetarët do të bëhet një hap pozitiv në shëndetësinë e Kosovës.
Sa i përket rimbursimit, domethënë të këtyre rasteve për klinikën tonë do të ishte shumë mirë. Arsyeja është që përmes këtyre mjeteve materiale mund të sigurohen banat, materiali shpenzues, pajisjet mjekësore.
Ndryshe ligji për sigurime shëndetësore është hartuar qysh në vitin 2004, kurse ishte miratuar në vitin 2007, por pas rekomandimeve të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ai ishte tërhequr dhe nuk ishte hyrë në fuqi për shkak të implikimeve buxhetore. Sidoqoftë, vendimi i Qeverisë Republikës së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurimet shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë kohë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fundit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar që qeveria të miratojë fillimin e mbledhjes së premiumeve, gjë që është e përcaktuar me ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë tani me një material nga Maqedonia, atje ku po punohet për një projekt ligj të ri i cili nëse miratohet do të mundësonte që seancat në parlamentin e këtij shteti të mund të drejtohen edhe në gjuhën shqipe. Kjo vetëm një nga mundësitë më të mira të përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Ky projekt ligj i ri varet nga negociata që po zhvillohen mes të Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit dhe Socialdemokratëve të Zoran Zaevit për themelimin e qeverisë së re. Siç raporton korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, negociatat në mes të këtyre dy subjekteve po zhvillohen pothuajse në mënyrë tërësisht të fshehtë.
Partitë politike nuk japin shumë detaje nga rjedha e bisedimeve që tani më një javë të plotë është duke realizuar lidhja socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në koordinim me koalicionin Aleanca për Shqiptarët rreth avancimit të statusit të gjuhës shqipe si dhe pikave të tjera të platformës së partive politike shqiptare. Si kusht për të deponuar në shkrimet deputetës shqiptar që Zoran Zaevi të merë mandatin për formimin e qeverisë së re. Artan Grubi, shefi kabinetit të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, për Radion Evropa e Lirë shkurt ka thënë se propozim ligji ofruar nga Këshilli i Partive Politike Shqiptare është absolutisht në përputhje me kushtetutën dhe se i të njëti është i pa kompromis. Ndërkaq nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë kanë theksuar se grupet punuese intenzivisht janë duke punuar në harmonizimin e qëndrimeve sa i përket ligjit që avancon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Osman Kadriu, i cili është konsultuar si ekspert juridik gjatë hartimit të propozim drafti të ligjit të gjuhës shqipe nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, në bashkërendim me Aleancën për Shqiptarët, për Radion Evropa e Lirë zbulon se drafti i gjuhës shqipe mundson që seancat në parlamentin e Maqedonisë të mund të drejtohen dhe në gjuhën shqipe. Njëherësh noterët të mund të sjellin akt vendime në gjuhën shqipe, si dhe ministra shqiptar në seancat e qeverisë të drejtohen në gjuhën shqipe. Kadriu thot se parashihet dhe avancimi juridik i përdorimit të gjuhës shqipe dhe në sistemin gjyqësor, megjithse nuk mundsohet që procedurat gjyqësore të zhvillohen në gjuhën shqipe, për shkak se siç thot ai, nevojitet ndryshimi i kushtetutës.
Vret një lloj avancimi. Ja për shembull 2-3 risi dhe ti përmend që ka, mendoj se disponim edhe nga bloku Maqedonas edhe nga shqiptarët, që kryesuesi me seancat plenare, nëse është shqiptar, seancat plenare të Maqedonisë, të parlamentit do të thonë të kryeson të flet në gjuhën shqipe. Risia e dytë, në qeveri që nuk ka qenë deri tash, antarës shqiptar, antarës në qeveri, dhe me thamë ministrat, ose personat të emruar nga parlamenti ose nga qeveria të cilët do të marrin pjesë në mbledhjet e qeverisë, të mund ta përdorin pashtu gjuhën shqipe. Risia e veçantë nga pushteti gjyqësor tek noterët ka propozim edhe atë ka dhënë një lutje LSDM-ja që noterët, në ato noteri të cilat noterët janë shqiptarë, edhe nëse Vepal është shqiptare, me kërkesë së palës, noteri aktin e solemnizimit edhe akte tjera të cilat i sjell në kuadër të kompetencës së tij si noter, do t'i lëshon edhe në gjuhën shqipe.
Bën të ditur Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke shtuar se nga të dyja palët, ajo maqedonase dhe shqiptare ka disponim pozitiv për të harmonizuar qëndrime që të arrihet ujdi rreth ligjit për gjuhën shqipe. Ndërkohë që partit politike janë duke zhvilluar bisedimet për ligjin e gjuhës shqipe, gjuhëtarët thonë se është mëse e nevojshme që krahas ligjit që mundson përdorimin e gjuhës shqipe me ligj, të sigurohet dhe mbrojtja e shqipes gjatë përdorimit zyrtar, si dhe mekanizma që do të sankcionojnë ata institucione që do të pengojnë realizimin e kësaj të drejte nga ana e qytetarëve.
Në të gjitha segmentet ku përmendet gjuha maqedonase, në çdo manifestacion vetëm duhet të shtohet dhe gjuha shqipe, domethënë si gjuhë e dytë qytetare. Në këtë drejtim kam frikë se pala maqedonase do të ekzistojë se nuk i kemi votat ne për ta ndryshuar kushtetutën edhe prap do të na mbashkojnë.
Tekson Dervish Alimi, ligjërues në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Tetovës. Ndryshe pas dështimit të liderit të VMRO DPMNE-s që të formoj qeverin, presidenti maqedonista se do t'ja jap mandatin asaj partije politike që do të siguroj shumicën parlamentare. Pas kësaj, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka kërkuar materialet të nënshkruara si garanci nga ana e lidhje social-demokrate të Maqedonisë për realizimin e kërkesave të shqiptarve të inkorporuara në deklaratën e përbashkët të partive politike shqiptare, dhe më pas të deponohen në shkrimet e deputetëve shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Forcat qeveritare të Irakut kanë nisur fazën e re të ofenzives për rikthimin e Mosulit, qytetit të dytë më të madh të Irakut. Ky qytet, i cili ka rënë në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik në vitin 2014, është bastioni i fundit i madh i xhihadistëve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis ndërkaq është zotuar se mbështetja amerikane për Irakun do të vazhdojë edhe për këtë betejë me rëndësi. Më shumë ulsi në kronikën që pason të përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Sekretari amerikan i shtetit James Mattis ka rritur në Bagdad në një vizitë paparalajmëruar, duke pasur në fokus betejën që po vazhdon kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Mattis ka shkuar në Bagdad një ditë pasi kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka njoftuar për nisjen e operacionit ushtarak kundër Shtetit Islamik në Mosulin Perëndimor. Komentet e para që Mattis ka bërë në kryeqytetin irakian kanë pasur qëllim që të sigurojnë liderët e këtij shteti të habitur nga propozimi i bërë gjatë fushatës zgjedhore amerikane nga presidenti Donald Trump për marrjen e naftës së Irakut në këmbim të përkrahjes ushtarake amerikane.
All of us in America have generally paid for our gas and oil.
Të gjithë ne në Amerikë në përgjithësi kemi paguar për naftën dhe gazin tonë, dhe jam i sigur që ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe në të ardhmen. Ne nuk jemi në Irak që ta okupojmë naftën askujt, ka thënë Mattis. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan po bëhet derisa qeveria e Irakut po bën përpjekje të fundit për të rimarrë Mosulin perëndimor. Forcat irakiane të përkrahura nga sulmet ajrore që udhëhiqen nga SBA-ja, që 4 muaj po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Forcat qeveritare kanë rimarrë lagjet në anën lindore të lumit Tigrit, por militantët islamik vazhdojnë të kontrollojnë pjesën perëndimore të qytetit. Ushtarët irakian avancuan të hënën më 20 shkurt drejt aeroportit të Mosulit, por se u përballen me rezistencë të militantëve. Korrespondentët thonë se militantët po përdorin pajisje të mëdha shpërthyese për të ngadalsuar hovin e ushtrisë. Forcat qeveritare megjithatë kanë rimarrë një stacion të energjisë elektrike dhe kanë vrarë disa militantë përfshirë snajperist. Analistët thonë se rikthimi i pjesës perëndimore të Mosulit do të jetë më i vështirë se sa rimarrja pjesës lindore, për shkak të infrastrukturës, rrugëve të ngushta dhe gjarprore. Mosuli perëndimor ka potencial për të qenë më i vështirë me luftime më të përgjakshme dhe në shkallë më të gjerë, tha Patrick Skinner nga grupi konsulent për inteligjencë SOFAN. Këmbët e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për civilit të bllokuar në Mosul. Sipas disa raporteve, besohet se numri i tyre arrin në 650.000. Situata është shqetësuese. Njerëzit janë në vështirësi, po dëgjojmë raporte se prindrit luftojnë për të ushqyer fëmijët dhe për të ngrohur shtëpitë, tha Liz Grant, koordinatore për çështje humanitare OKB-s. Ofensiva për rimarrjen e Mosulit ka nisur qysh më 17 tetor, më shumë se 2 vjet pasi gjihadistët kanë marrë kontrollin e qytetit. Sipas shifrave të OKB-s, së paku 1096 veta janë vrarë gjatë ofensivës dhe shumica prej tyre janë civil. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar forca toksore, mbështetje logjistike e të tjera. Pak para se të arrinte në Irak, sekretari amerikan i mbrojtjes Mattis nga Abu Dhabi është zotuar se për krahje amerikane për Irakun do të vazhdojë.
The US forces continue in the same role.
Forcat e SHBAZ vazhdojnë të kenë rolin e njëjtë që e kishin edhe në Mosulin lindor dhe forcat e koalicionit janë duke përkrahur këtë operacion. Ne do të vazhdojmë, siç e dini, me përpjekje të shtuara për të shkatruar grupin ekstremist Shteti Islamik, ka thënë Mattis.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
I ftoj deputetet e Kosovës dhe i lus ata që të mos ndalojnë procesin e liberalizimit të vizave për interesa partijake, ka thënë raportuesja Parlamentit Evropian për çështjen e vizave Schengen për Kosovën Tanja Fajon. Deklarata është bërë gjatë samitit të komisioneve për punë të jashtme të parlamenteve të shteteve të Evropës që po mbahet në Prishtinë. Panelistët dhe pjesëmarrësit e tjerë do diskutojnë për perspektivat e zgjerimit të BE-s, për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit, për krizën e migracionit, si dhe për luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit në rajon. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov e ka kundërshtuar një raport të medjave britanike se Moska kishte dorë në komplotin e dështuar për ta përmbysur qeverinë pro-perëndimore të Malit të Zi. Rreth këtij të ashtu quajtur i lajm që ju e përmendet është akuza e njëjtë pa bazë kundër nesh dhe vendit ton, për fshirje dhe akuzat për sulme kibernetike kundër pothuajse tërë perëndimit, për ndërhyrje në fushata zgjedhore në shumicën e vendeve perëndimore, ka thënë ndër të tjera krye diplomati rus Lavrov. Mirë po prokurori special i Malit të Zi, Milivoje Katic, i tha sot televizionit të vendit të tij se në këtë komplot të dështuar trupat të shtetit rus ishin të përfshirë në një nivel të caktuar. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se Bashkimi Evropian llogarit në mbështetjen e sigurt dhe të përzemërt nga administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ai bëri këto komente pas bisedimeve me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence në Bruksel. Pence ndërkaq tha se SBA do të vazhdojë mbështetjen në përgjigje të, siç u shpreh, përpjekjeve të Rusisë për të rishikuar kufit ndërkombëtar me forcë.
Clearly we must stand strong in defense.
Qartazi, ne duhet të qëndrojmë të fortë në mbështetje të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve në Evropë. Derisa shohim përpjekjet ruse për të rishkruar kufin ndërkombëtar me forcë, ne do të vazhdojmë për krahjen për Polonin dhe vendet e Baltikut, ka thënë ndër të tjera presidenti amerikan Pence. Një studim i ri thot se qytetet Los Angeles, Moska dhe New Yorku janë qytetet me trafikun më të dendur në botë. Kompania Enrix me Selin Shëba, që analizon trafikun rrugor, tha se shoferet në Los Angeles kanë kaluar mbi 104 orë të bllokuar në trafik në vitin 2016. Në vend të dytë në listë është kryeqyteti i Rusisë, Moska, ku shoferet kalojnë mesatarisht mbi 91 orë të bllokuar në trafik, ndërsa në vend të tretë New Yorku me 89.4 orë. Studimi thot se ngecjet në trafiku kushtojnë shoferve amerikan mesatarisht $1,200 në vit humbje të karburantit, por edhe shumë humbje të madhe të kohës. Një shtëpi ankandeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha se telefoni personal i Adolf Hitlerit është shitur për $243,000 pa zbuluar emrin e blerësit. Telefoni është marrë nga bunkeri Hitlerit në Berlin nga zyrtarët rus, pak ditë pas rënjes së kryeqytetit gjerman në 1945. Sipas shtëpisë ankandeve, telefoni është dhënë ushtarit britanik Ralph Rainer, djali i këtij fundit e kanë nxjerrë atë në shitje. Telefoni të cilin Hitleri thuhet se e ka përdorur për të diktuar urdhra vdekjeprurës gjatë 2 vjetëve të fundit të luftës së dytë botërore është krijuar nga kompania Siemens në Berlin. Në të është i gdhendur emri Hitlerit së bashku me një svastik dhe një simbol të shqiponjës së rahut të tretë. Dhe mbllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi që i kushton rëndësi të veçantë zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje i gjeni tek faqja jonë internet evropalire.org. Disa prej tyre ofrojnë në formate të ndryshme përfshirë edhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale materialet tona nëse pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimin e radhës, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.